Якби Оренгайм міг зазирнути на кілька років наперед, він уже тепер побачив би, що 1920 років європейської моралі, мільйони жертв страшної війни і цінний ліс німецької поезії, який прошумів над жіночою сором'язливістю, не спромоглися бодай на годину затримати настання того дня, коли спідниці й коси в жінок почали вкорочуватись, і європейські дівчата на якийсь час вилущилися голяка з тисячорічних заборон, мов банани зі своїх шкурок. Побачив би він і решту перемін, які колись навряд чи припустив би. І річ зовсім не в тому, що з того лишиться, а що зникне. Надто, як подумати, скільки великих і либонь марних зусиль знадобилося б, щоб здійснити такі революції в побуті відповідальним шляхом інтелектуального розвитку через філософів, художників та поетів, а не через кравців, примхи моди і усілякі випадковості. Адже з цього видно, яку творчу снагу має поверхня порівняно з яловою впертістю мозку. Це повалення ідеократії, влади мозку, витіснення духу на периферію, кінцева, як здавалося Оренгаймові, проблема. Життя, певна річ, ішло цим шляхом завжди. Воно постійно перебудовувало людину, спрямовуючи її ззовні всередину. Тільки колись із тією різницею, що людина відчувала за собою обов'язок видавати щось із середини назовні. Навіть генеральський пес, про якого цієї хвилини тепло згадав Оренгайм, ніколи не збагнув би іншого плину речей, бо цього вірного свого супутника людина сформувала за власною подобою в минулому столітті, коли ще була стабільна і слухняна, але її кузен, отой рябкоподібний птах, що годинами витанцьовує, все зрозумів би. Коли він настовбурчує пір'я і заходжується кігтями гребти землю, душі тут, либонь, більше, ніж коли вчений за письмовим столом силкується пов'язувати одну з одною думки. Адже всі думки йдуть, зрештою, від суглобів, м'язів, залоз, очей, вух і від невиразних загальних вражень отого шкіряного мішка, який усе це в собі носить. Минулі століття припускалися, мабуть, тяжкої помилки, надаючи надто великої ваги розуму і здоровому глузду, переконанню, поняттю і характеру. Це однаково, що визнавати реєстратуру і архів за найважливіші частини установи, поза як вони містяться в центральній адміністративній будівлі, хоч насправді вони лише допоміжні служби, вказівки яким надходять іззовні. І раптом Оренгайм, можливо, під дією легких симптомів розладу, викликаних у ньому коханням, знайшов сферу, де слід було шукати рятівну думку, що дає лад таким ускладненням. Ця думка в якийсь приємний спосіб виявилася пов'язаною з уявленням про поширений товарообмін. Не викликало сумніву. Цій новій добі властивий поширений обмін думок і емоцій. Він мав виникнути вже як природний наслідок ухиляння від їхнього копіткого і забарвного інтелектуального опрацювання. Арнгайм уявив собі, що мозок доби замінено на попит і пропозицію, а глибокого мислителя на промітного комерсанта, і мимоволі відчув насолоду від хвилюючої картини величезного виробництва вражень, які вільно поєднуються і роз'єднуються, такого собі нервового пудингу, усі частини якого щойно його сколихнеш, тремтять, мов драглі, або гігантського там-тама, який оглушливо гримить, тільки на його, бодай, легесенько торкнешся. Те, що образи ці не зовсім пасували один до одного, було вже наслідком мрійливого настрою, навіяного ними Арнгаймові, бо йому здавалося, що саме таке життя і можна порівняти зі сном, коли зовні береш участь у просто таки дивовижних подіях і одночасно тихесенько лежиш собі серед них усередині таким собі розрідженим «я», у вакуумі якого усі почуття сяють, немов блакитні жарові лампи. Життя довкола людини мислить і, пританцьовуючи, породжує для неї зв'язки, а вона приточує їх один до одного через силу і зовсім не так калейдоскопічно, якщо задля цього вдається до здорового глузду. Отак по-комерційному і воднораз хвилюючись усіма фібрами своєї істоти, розмірковував Арнгайм про вільну духовно-фізичну взаємодію прийдешньої доби. І йому здавалося цілком вірогідним, що постає щось кокетливо, панлогічне, і що тепер люди, відмовившись від застарілого індивідуалізму, з усією своєю перевагою і винахідливістю білої раси, стали на шлях повернення до реформи раю, щоб у провінційну відсталість Едемського саду вдихнути розмаїту сучасну програму. На заваді стояло лише одне, адже таку саму, як у вісні, здатність укладати в ту чи ту подію якесь непоясненне почуття, що пронизує все твоє єство, таку саму здатність ти маєш і тоді, коли не спиш, але тільки якщо тобі років 15-16. І ти ще ходиш до школи. Тоді в людині, як відомо, також усе вирує. Тоді їй не сидиться на місці. В голові в неї безлад. Відчуття дуже загострені, але ще не дуже розокремлені. Кохання і гнів, людське щастя й іронія, одне слово, всі моральні абстракції – це трепетні події, які то захоплюють увесь світ, то стискаються в ніщо. Смуток, ніжність, велич і шляхетність високим склепінням здіймаються в порожніх небесах. І що ж відбувається? Зокола зрослинованого світу приходить готова форма, слово, віршований рядок, демонічний сміх, приходять Наполеон, Цезар, Христос, або, може, ще й сльоза над могилою батька-матері, і блискавична асоціація породжує твір. Надто легко не помітити, що цей твір старшокласника – послідовне і завершене втілення почуттів, надзвичайно точна відповідність замислу і реалізації, досконале злиття вражень юнака з життям великого Наполеона. Ось тільки складається враження, що зв'язок, який веде від великого до малого, чомусь незворотний. Так буває і в сні, і в юності. Виголошуєш велику промову, а прокинешся, ще встигнувши нелихо захопити останні її слова. Аж виявляється, що вони, власне, зовсім і не такі вже неймовірно прекрасні, як тобі привиділося. І тоді вже геть не здаєшся собі таким невагомо переливчастим, як той рябкоподібний птах у танку. А знаєш, що ти просто дуже проникливо вив на місяць, як отой уже не раз згадуваний фокстер'єр пана генерала. Отже, щось тут, мабуть, не так, подумав, підбадьорюючи себе Арнгайм. Але треба певна річ з усією серйозністю йти в ногу з часом, додав він, не втрачаючи пильності, що ж бо зрештою було йому ближче до душі, ніж застосувати цей випробуваний принцип виробництва і дотворення самого життя. Ігри на пониження і на підвищення на біржі духу. Тепер зібрання в домі Туцці проходили регулярно і стисло. Якось начальник відділу Туцці звернувся на соборі до кузена. А чи знаєте ви, що все це колись уже було? І показав очима на людський тлум у своєму тепер ніби чужому йому помешканні. На початку християнської доби, за часів, коли на світ прийшов Христос. Тоді у християнсько-левантійсько-еллігіністично-юдейському плавильному казані утворилося безліч сект. І заходився перелічувати адаміти, каїніти, ебіоніти, колеридіни, архонтики, енкратити, офіти. Якось дивно, поквапно, уповільнюючи мову, як це роблять, намагаючись непомітно приховати звичну нетерплячість у своїх діях, він наводив довгий перелік дохристиянських і ранньохристиянських релігійних об'єднань. Складалося враження, ніби він хотів обережно натякнути дружининому кузенові про те, що діється в моєму домі, я знаю більше, ніж зазвичай з певних причин показую. Далі він почав пояснювати згадані назви і розповів, що одна із тих сект виступала проти шлюбу і вимагала цнотливості, тоді як інша, вимагаючи цнотливості цієї мети, хоч як смішно, прагнула досягти ритуальною розпустою. Члени ще однієї секти калічили себе, вважаючи жіночу плоть диявольським винаходом. Ще в інших чоловіки і жінки сходилися в церквах голяка. Віруючі мрійники, дійшовши висновку, що змій, який спокусив у раю Єву, був істотою божественною, поринали в Содомії, а декотрі не терпіли, коли дівчата ходили незайманими, поза як за їхніми науковими переконаннями Матір Божа, крім Ісуса, породила ще й інших дітей. Отож, невинність, мовляв, то небезпечна помилка. Завжди одні робили одне, другі – протилежне їм. Але і ті робили своє приблизно з тих самих причин і переконань. Тутсі розповідав про це поважно, як і годиться розповідати про історичні факти. Навіть коли вони досить дивні, а часом і додавав нотки, з якими чоловіки розповідають поміж себе анекдоти. Вони стояли під стіною. На обличчі в начальника відділу промайнула роздратована посмішка. Він кинув до попільниці недокурка і, все ще неуважно дивлячись на людську штовханину, завершив свою розповідь так, немов би не збирався казати більше, поки викурить сигарету. Мені здається, тодішні розходження в думках і суб'єктивність у поглядах неабияк нагадують розбрат і чвари серед наших літераторів. Завтра ці чвари наче вітром звіє. Якби внаслідок різноманітних історичних обставин не виникла вчасно політично-ефективна система церковного чиновництва, то від християнської віри досі либонь і сліду не лишилося б. Ульріх з його думкою погодився. Чиновники од віри, яких справно оплачують парафіяни, не дадуть